Efeským 5:9. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Milí bratři a sestry, já vás srdečně vítám v dnešní neděli. Je to pro mě také zvláštní, že naposledy jsem tady stál 21. června, kdy jsme měli ještě povinnost roušek. A dnes opět v neděli jakoby se objevuje ta povinnost, že je nás více jak 100 shromážděných, takže opět je vyhlášena ta povinnost, že nad 100 shromážděných lidí se mají užívat roušky. Já si dovolím během tady toho svého vystoupení tu roušku nemít, až půjdu mezi vás, tak si ji nasadím. Kdyby někteří z vás potřebovali, tak jsou roušky u děvčat, Inka a Lidie vám můžou poskytnout. Tolik takové technické oznámení. Dnes nám Božím slovem poslouží Daniel Komrska a tématem dnešní neděle je světlo. Díky tomu, že tady máme dostatek světla, tak může být i přenos pro naše vzdálené posluchače. Jsme za to rádi a také je zdravím ty, kteří nás poslouchají po internetu anebo sledují na YouTube. A uvědomil jsem si, jak přítomnost světla, všechno osvětlené, se stalo naprosto samozřejmé pro naši současnou dobu. Vlastně nazýváme, nebo žijeme v době, kdy astronomové mají problém pozorovat hvězdy a používá se termín světelný smog. Když jsem byl malý chlapec, vidím, že tady jsou také ještě děti, někteří kluci, kluky to bude určitě zajímat, tak jako různé věci patřily k výzbroji správného kluka, tak k výzbroji správného kluka v mé době patřila taky pořádná baterka. Pořádná velká baterka, jak bych řekl, že se s ní by dali i hřebíky zatloukat, ale bylo to prostě proto, že v době mého mládí často to světlo chybělo na těch cestách a musela se použít ta baterka. Dneska já mám jenom takovou kluci, takovou baterku malou, to mám z auta, moc nesvítí, takže vidíte, problém je, že často se svým zdrojem světla můžeme mít ten problém, že máme špatný kontakt. Už to svítí. Někdy je potřeba ten zdroj světla trošku zmáčknout a ono to začne svítit. Pak tady mám taky mobil, kluci, holky se můžou taky dívat. Tak, kde to máme? Tady, baterka. Úžasná věc. Ale já si myslím, že to nejdůležitější je to dnešní téma, že obraz světla, zdroj světla, že je pro nás Pán Ježíš. A v příběhu Evangelia uslyšíme o uzdravení slepého od narození. A to mě vede ještě k poslední otázce pro děti. Jsou dvě věci, co potřebujeme, abychom viděli. Co to je? Víte to, děti? Dvě věci, úplně jednoduše. Tak nebudu vás napínat, jsou to oči a je to světlo. Můžeme mít oči a nemusíme vidět. To si vyzkoušejte doma, někde zavřete se do skříně třeba, anebo někam na nějakou místnost, tajnou komůrku a uvidíte, že máte oči otevřené a nic nevidíte. A nebo máte tedy veliký zdroj světla a oči nemáte, máte je zraněné nebo máte je nějak zavřené a neuvidíte. A o tom bude i ten dnešní příběh. Uzdravení slepého od narození. A uzdravil ho Pán Ježíš, který o sobě pověděl, Já jsem světlo světa. A Boží slovo vyzývá nás, abychom žili jako děti světla. Nezáleží to jenom na našem jednání, ale ve víře v toho, kdo je světlem světa. A pro víru v Pána Ježíše máme podíl na jeho lásce, skrze ní šíříme jeho světlo do světa, ve kterém žijeme. Budeme zpívat společnou píseň z křesťanských kancionálů, píseň číslo 18. Zpívejte Pánu nové písně.
Thank you.
Žalm 48. Veliký je Hospodin, nejvyšší chválihodný ve městě našeho Boha, na své svaté hoře. Krásně se vypíná k potěše celá země Sionská hora. O čem jsme slýchali, co jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha. Až na věky je Bůh činí pevným. Séla. Namysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde uprostřed tvého chrámu. Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. Tvá pravice je plná spravedlnosti. Raduje se hora Sion, jásají judské dcery nad tím, jak soudíš. Obejděte Sion, vydejte se kolem spočítat jeho věže. Pozorně si povšimněte valů, jeho paláce si prohlédněte a příštímu pokolení vyprávějte. Tento Bůh je Bůh náš na věky a navždy. On sám nás povede věčně. Kdo může, povstane k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za toto setkání. Děkujeme ti, že jsme směli přijít ke tvému slovu, že smíme vědět, že ty jsi naším Bohem. Ty jsi tou největší silou na této zemi. Děkujeme ti za to, že jsme to směli poznat a že to smíme poznávat i v současné době. Děkujeme ti, že ty nám dáváš naději a že se nemusíme bát budoucnosti. Prosíme tě, aby si ochraňoval ty, kteří nemohou být spolu s námi, kteří jsou sami doma nebo někdy v nemocnici a mají pocit, že na ně všichni zapomněli. My víme, že ty jsi na ně nezapomněl. Prosím tě, aby jsi jim dal prožít v Duchu svatém, že jsi s nimi. Děkujeme ti, že Duch tvůj svatý je i uprostřed nás, i v tomto shromáždění. Prosím tě, aby si nám požehnal své slovo, aby si nám dal pochopit, jakým světlem ty jsi, jakým zdrojem jsi pro naše životy a pro naši cestu. A to, že bez tvého světla bychom zabloudili v tomto světě. Děkujeme ti za to, že nám dáváš i příležitost prázdnin a všelijakých pobytů a prosíme tě za dorost. Prosíme tě za naše děti, které jsou v přírodě a vidí tvoje stvoření. Prosíme tě, aby si jim požehnal, aby se jim také nestalo nic zlého. Prosíme tě o jejich ochranu. Prosíme tě také, aby si byl s námi i v těch dalších dnech a aby si nám dal klid, aby si nám dal moudrost, abychom směli žít v pokoji. Prosíme tě o tvoje požehnání. Amen. Posadíme se. Několik oznámení. Ve středu 29. července v 18 hodin bude páté setkání nad kázáním nahoře. Bratr Miroslav Křipač bude pokračovat v tématu Křesťanova spravedlnost. Rozpis dalších témat je na nástěnce a na sborovém webu. Při nedělní bohoslužbě 2. srpna, tedy příští týden, nám kázáním poslouží bratr kazatel Daniel Komrska a bude také vysluhována večeře páně. Vzhledem k tomu, že jsou letní prázdniny, probíhají setkání staršostva prostřednictvím internetu. Výpis ze zápisu z těchto setkání je na nástěnce ve vestibulu a také v sekci pro členy na webových stránkách sboru. Objevují se žádosti o ubytování studentů na příští školní rok. Pokud hledáte někoho na podnájem, také sledujte prosím nástěnku ve vestibulu. Malý dorost je v polovině svého tábora, všichni jsou v pořádku a posílají pozdraví. Tak myslím, že ty, kteří jsou s nimi ve spojení, takže jim vyřiďte srdečné pozdravy z našeho dnešního dopoledního shromáždění, také jim na tábor. Sestra Ludmila Doležalová je z nemocnice zpět v domově pro seniory a pozdravuje celý sbor. Tak děkujeme za vyřízení. Pokračujeme zpěvem písně z křesťanských kancionálů číslo 54. Mám v nebi Otce. Čtení ze Starého zákona z proroka Izajáše, 2. kapitola, 1. až 5. verš. Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izajáš, syn Ámosův. I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova bude, do Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet. Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Ze Sionu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pro národy, on strestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pro národ nepozdvihne meč proti pro národu, nebudou se již cvičit v boji. Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle. Text dnešního kázání je z Janova evangelia se závěru 8. kapitoly a potom z 9. kapitoly 7 veršů. Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem. Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu. Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu: Jdi, umyj se v rybnice Siloé. To jméno znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. A poslední čtení je z epištoly Efeským z 5. kapitoly od 9. verše. Žijte proto, děti, jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy. Naopak je nazývejte pravými jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, o co jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Tolik z Božího slova a před kázáním budeme ještě zpívat společnou píseň z křesťanských kancionálů číslo 251. 251. Sám Bůh veď rozum náš.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratře a sestry, jsem si prostudoval ty instrukce ohledně roušek, tak jsem zjistil ke svému potěšení, že co platí pro zdravotníky, bych si asi taky mohl aplikovat, že na pracovišti, když je zachována vzdálenost 1,5 metru, tak nepotřebuji roušku. Já jsem na rozdíl od vás v práci teďka. Ale chtěl jsem vám poskytnout možnost, abyste viděli tu krásnou ovečkovou roušku, kterou jsem dostal. Ale až budu mezi vámi, tak zase bude tam, kde má být. Bratři a sestry, pro to dnešní kázání nebo zamyšlení nad tím textem bych chtěl povědět nejprve tři důležité poznámky, abychom celý ten příběh mohli lépe pochopit. Ta první poznámka se týká toho, že tento příběh je z doby, kdy už tedy Pán Ježíš veřejně říká, kdo je. A před tím uzdravením slepého je v chrámu a farizeům a zákonníkům se představuje jako Boží syn. A mluví o sobě jako o tom, koho poslal jeho otec, kterým je Bůh. A ta reakce na toto prohlášení byla velmi prudká, to jsme tam četli na začátku, že se tedy chopili kamenů a chtěli je po něm házet a Pán Ježíš se ukrývá v zástupu a vychází z chrámu. Tou druhou poznámkou je to, že se tento příběh uzdravení slepého odehrává jednak v ten den sváteční, v sobotu, ale zároveň tato sobota byla posledním dnu toho osmidenního svátku slavnosti stánku. A tato slavnost připomínala tu dobu, kdy Izrael byl na poušti a bydlel ve stanech a tak oni v těchto dnech této slavnosti bydleli ve stáncích zhotoveným z větví ratolestí na prostranstvích ve městě i za městem. A mimo toho tam byla takový obřad slavnostní, kdy podle zpráv toho historika Josefa Flávia a rabínských výkladů se právě v tento den putovalo k rybníku Siloe, který to znamená poslaný, a odtud se odnášela voda ve zlaté nádobě a přinášela se do chrámu a byla vylévána vedle oltáře a za zvuku trub se recitoval Izajáš 12. kapitola, s veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. A navíc bylo v této době to chrámové nádvoří velmi slavnostně osvětleno, byly tam dva vysoké stožáry, na každém z nich byly připevněny čtyři ohromné lampy a tak se z těchto lamp se linulo světlo nejenom do nádvoří, ale i daleko za město. Možná zajímavý detail, že knoty z těchto lamp byly zhotovovány z obnošených kněžských rouch. A toto světlo vlastně jednak symbolizovalo ten začátek stvoření, kdy Pán Bůh řekl, buď světlo, a jednak i připomínalo ten ohnivý sloup, kterým je Pán Bůh vedl na cestě na poušti. A třetí důležitá poznámka, abychom pochopili ten příběh, je v tom, že tímto dnem, touto slavnostní sobotou, začínalo zase období kdy se četlo z knih Mojžíšových a z proroků, byl to takový roční cyklus, který se tady opakoval a tento den ten cyklus začínal. A četly se dva texty. Četl se jednak ten začátek stvoření, kdy Pán Bůh stvořil svět a člověka, a začínalo se číst i z proroků a četl se právě ten text ze 61. kapitoly proroka Izajáše, který i potom při jiné sice příležitosti, ale Pán Ježíš citoval: Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům svobodu, slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu. A tak v tento slavnostní den mohli ty lidé tam nejenom slyšet o Mesiáši, který přišel navrátit slepým zrak, ale mohli být svědky toho, že se to tak skutečně stalo, když ten Mesiáš vrací zrak slepému od narození. A neslyší jenom o Bohu, který stvořil člověka z prachu země a tak se stal člověk člověkem, že mohli být svědky toho, že Pán Ježíš bere do rukou prach, aby pokračoval v tom stvořitelském díle, kdy vrací zrak slepému od narození. A je zajímavé, že i ten sám uzdravený slepý vlastně se odkazuje na ten počátek stvoření, protože dál v té 9. kapitole říká on sám, co je svět světem. Nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození nebo od věčnosti. Tak to jsou tři důležité poznámky o Pánu Ježíši, o tom jeho představení jako poslaném od Otce, o tom, co si připomínali v ten slavnostní den lidé, Boží stvoření a slovo Boží, které si četli o Božím stvoření a o Mesiáši. Tolik tedy úvodní poznámky, ale vraťme se k tomu našemu celému příběhu. Bratři a sestry, asi jste, kdybych se měl zeptat, kolik obrazů Pána Ježíše v různých situacích jste viděli, tak byste mi asi vyjmenovali celou řadu těch příležitostí od obrazů, kdy je vyjádřeno, kdy malíři se věnují stvoření, teda jeho narození a bouře na moři a celá řada je těch obrazů Pána Ježíše. A já jsem se už zjišťoval jsem, jestli takový jeden obraz existuje, zatím jsem na to nepřišel, tak se chci zeptat tady, jestli jste někdo viděl obraz, na kterém Pán Ježíš plive. Viděl někdo takový obraz? Tak možná, že to je nějaká inspirace pro umělce, aby se tomu věnovali. Ano, je to zvláštní představa, že plivající Pán Ježíš. My jsme o něm četli. A řekneme si, plivání to není takový správný styl, ono to nebylo ani v době Pána Ježíše nějak něco, co by se lidem líbilo. Není to ten správný styl ani tenkrát, ani dnes. I já jako dítě jsem si odnesl naprosto jasný názor na plivání. Bylo mi takových, už jsem chodil do školy, asi do první nebo do druhé třídy a chodil jsem tehdy, kde jsme bydleli v Bratislavě, s maminkou na nákup do jednoho dříve vyhlášeného řeznictví u Vaňka. Vaňek to byl pojem mezi bratislavskými řezníky a uzenáři. Ale já mluvím už o roku asi 1958. Tehdy to už tady bylo socialistické řeznictví, ale jenom se mu říkalo, že to je u Vaňka. A v tom řeznictví mě zaujaly dvě věci. Jednak prázdné háky, na kterých nic nevyselo. A to druhé, co mě zaujalo, velký nápis. To bylo slovensky, takové rudé barvy, nechyběla tam ani hvězda a kladivo a srp. A tam bylo napsáno, uvedomilý občan nepluje. Tedy uvědomělý občan neplivá. Já vlastně musím pro mladší generaci vysvětlit, co to znamená uvědomělý. Docela mě potěšilo, když jsem si zadal do vyhledávače internetového to slovo uvědomělý, tak to vysvětlení jsem našel ve slovníku cizích slov. To mě velice potěšilo, že to už je skutečně cizí slovo. Tak tedy poslouchejte, mladá generace. Uvědomělý znamená založený na vědomosti příslušnosti k nějaké skupině. V tom našem případě, v tom řeznictví, to se předpokládalo příslušnost ke komunistické straně Československa. A že si je vědomý svého poslání. To je uvědomělý člověk, který patrně v tom řeznictví naplňoval tím, že si v tom prázdném řeznictví neodplivne. To je uvědomělý občan. Vy asi si, mladí, nedokážete představit, jak takové řeznictví vypadalo. Nakoukněte po shromáždění do naší šatny, tak to vám tam... tak si to budete moci dobře představit. Tedy uvědomělý občan neplive. Podle toho pán Ježíš moc uvědomělý nebyl, protože si při uzdravení toho slepého plivl na zem. Nebyl uvědomělý především proto, že nepatřil k těm duchovním elitám Izraele a nežil v souladu s učením farizeů a zákonníků, nebo učení zákonníků a životní praxi farizeů. Nebyl uvědomělý i proto, že uzdravil toho slepého v sobotu, v den odpočinku. A podle učení a podle výkladu rabínů tehdejší doby bylo sice možné v sobotu uzdravovat, bylo povoleno uzdravení, jen v akutních a nebezpečných život ohrožujících nemocí. Povolení se netýkalo onemocnění chronických. Tak to měli rabíni propracované. Ale pán Ježíš je tím poslaným s povolením uzdravovat. Ale dříve, než pán Ježíš uzdravil toho slepého od narození, čteme něco pro mě velice důležitého. Pán Ježíš má za sebou velmi nepříjemné setkání se zákonníky a farizeji, kteří ho chtějí kamenovat. A tak tedy vychází z chrámu ukryt v zástupu. Byla to patrně situace velice vypjatá a asi z toho chrámu poměrně spěchal. Ale jak jsme četli v tom na začátku té kapitoly 9. ta věta první, cestou uviděl člověka. To řecké slovo znamená doslova míjejíce. Míjejíce uviděl člověka. Dalo by se dneska říct nějakým tím periferním viděním, vidí člověka, který byl od narození slepý. Pán Ježíš má v té chvíli jistě jiné starosti, možná jiné myšlenky, ale míjejíce uviděl člověka, který byl od narození slepý. Ano, je to pochopitelné, že tam v chrámu, okolo chrámu bylo mnoho lidí, kteří byli v nějaké nouzi a čekali na almužnu. Míjejíce, pán Ježíš vidí toho, který ani nevolá o pomoc, nežádá almužnu, ani se za něj nikdo nepřimlouvá, ale neunikne pozornosti pána Ježíše. Vidí člověka, který potřebuje jeho pomoc. A to je úžasná zvěst toho celého příběhu. Kdy se nám může zdát, že jako by nás pán Bůh někdy míjel, ale on nás vidí. a vidí v tomto člověku toho, na kterém se má zjevit Boží dílo a Boží jednání. Slepého od narození vidí i tedy, nebo si ho všimnou i učedlníci Pána Ježíše. Patrně až tehdy, když se Pán Ježíš u tohoto člověka zastaví a najednou tady vidí příležitost k učené diskusi, kdy se ptají mistře, kdo se prohřešil, že se tento člověk narodil slepý. On sám nebo jeho rodiče? Bratře a sestry, jak bezcitná otázka. Jak krutá otázka tváří tvář tomuto slepému muži. Jak bezcitní umíme být jako učedníci Pána Ježíše. Jednak tím, že míjíme ty, kteří potřebují pomoc, a pokud ji někomu nabízíme, se můžeme někdy chovat velmi necitlivě a tvrdě. Učedlníci tady vidí problém, teologický problém, vidí příležitost k diskusi, ale nevidí člověka. Sami jsou slepí. Oni mají v zásadě jasno. Příčinou slepoty je hřích. Jenom zbývá určit, kdo za to může. A Pán Ježíš je z tohoto omylu vyvádí. A řekl bych, že tím prvním uzdravením v tomto příběhu je uzdravení 12 slepých nebo zaslepených. A on jim otvírá, Pán Ježíš, novou perspektivu na život člověka. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Pán Ježíš tím říká, vy nevidíte, co Pán Bůh může s tímto životem udělat? Vy nevidíte moc Boží lásky a jeho milosti? Bratře a sestry, i nám musí Pán Ježíš otevřít oči jako učedníkům. Někdy někdo něco udělal špatně, proto je slepý. Nemoc, postižení jako důsledek hříchu. Ale Pán Ježíš, tak to vidíme my, ale Pán Ježíš vidí jinak naše životy. On se takto neptá. On se ptá, co může Bůh z tohoto životu udělat. Co všechno zmůže Boží milost. Jak často se ptáme, proč vzhledem na naší minulost, jak často nás tato otázka ochromuje a nevidíme řešení a vracíme se k tomu, co se nám třeba v životě nepovedlo nebo co jsme zkazili. Ale Pán Bůh to vidí jinak. Právě už z toho citovaného Izajáše ze 43. kapitoly Pán Bůh říká, nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, učiním něco docela nového a už to raší. Vy to nevíte? Já povedu pouští cestu pustou krajinou řeky. To Pán Bůh vzkazuje lidem, kteří jsou svázaní svou minulostí, ale pro něj nemá minulost to poslední slovo. A tak Pán Ježíš chce i tuto situaci použít na zjevení své moci. Bratře a sestry, jak osvobozující je tento pohled Pána Ježíše na naše životy. K čemu všemu může použít Pán Bůh můj život? Čím vším ho můžu vlastně nakonec oslavit? A jak se mají tyto boží skutky projevit v mém životě? Máme si tuto otázku položit i na pozadí našeho vlastního života. Často nám chybí vhled a tomu svému životu nerozumíme a necítíme se v něm dobře. A pokud nám chybí tento vhled, tak to může být jistá forma slepoty. A proto potřebujeme to boží uzdravení. Asi každý z nás má v životě něco těžkého. K našemu životu patří věci, které neproběhly dobře a stále nás třeba zatěžují. A jsou to zážitky z dětství, které stále bolí, různá zranění, promeškané příležitosti, špatná rozhodnutí, když jsme ublížili bližním, nemoci a tak dále. A mohli bychom pokračovat velice dlouho. A co teď? Co s tím? A teď si možná myslíme to, co teď momentálně žijí, když se mi nedaří, to je důsledek toho, co se mi nepovedlo, pikám za své chyby, nebo si nesu břemeno křivd a nepochopení. Ale co se stane, když se nám stane Boží milost? Když Pán Bůh v Pánu Ježíši položí ruku na náš život? Proč dělá Pán Ježíš bláto z prachu a ze slin? Proč tímto blátem potírá slepému oči? Patrně právě proto, že ti lidé okolo něho slyšeli v chrámu číst začátek stvoření, kdy Bůh vytvořil člověka z prachu ze země. A teď je přítomen sám stvořitel, který míchá bláto a obnovuje a uzdravuje. A to je Pán Ježíš, který se tak svou milostí dotýká našeho často nemocného, pošramoceného a zklamaného života. To, co dělá Pán Ježíš, ukazuje na nové stvoření. Bere do ruky kus hlíny a potírá jim slepému oči. A to, co Pán Ježíš dělá, ukazuje na to nové stvoření. A k tomu patří i ten další krok, vedoucí k uzdravení, obmítí v tom rybníku Siloé. Pamatujeme si, že to znamená to slovo poslaný. A přitom si myslím, že nejde jenom o to umytí bláta z očí, ale že tento krok právě ukazuje na Pána Ježíše. Siloé znamená poslaný a tím poslaným je Pán Ježíš. A tam jde vlastně o to obmytí v poslaném. A myslím si, že to je velký krásný obraz křtu. On se obmyje Kristem, tím poslaným. A jak to píše apoštol Pavel v 2. listu Korinským, proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všecko nové. To je obraz křtu, to je to, když se necháme obmít Kristem, tak jako to prožil i tento slepý od narození. Pán Ježíš, a tímto nám Pán Ježíš ukazuje, že je světlem světa. Když říká, jsem světlo světa. A hned na to navazuje, když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto a potřel slepému oči. Evangelium nám ukazuje, jak Pán Ježíš představuje to světlo světa. Ano, plivne na zem, smíchá tu mazlavou hmotu ze slin a nečistot a z prachu země a aplikuje ji na oči slepého muže. Proč tato pro mnohé možná až taková neestetická přesnost, nechutná přesnost. Neodmítli bychom tuto léčebnou metodu, máme hygienické nároky a předpisy. Evangelium je o Pánu Ježíši, o světle světa, až nepříjemně přesné do těchto detailů. A mám za to, že tím je nám ukázáno, že v následování Krista jako světla světa nejde jenom o nějaké krásné myšlení, krásné přemýšlení a rozvažování, ale znamená to pochopit, že to může být i pro nás něco nepříjemné, až nepřijatelné, to, co se nám moc nelíbí, a že právě to je místem Boží přítomnosti a Božího jednání. Pán Bůh se toho dotýká, čeho bychom se my možná až štítili. Učedníci mají tváří tvář tomu slepému otázky a Pán Ježíš jako světlo světa přiložil ruku k dílu. Na něm se mají zjevit skutky Boží. To platí nejenom pro život toho slepého, ale i pro nás. Pán Bůh chce i ty naše životy obnovovat. A i když se díváme na svůj život a jak jsem už pověděl, vidíme ty naše různé ztráty, slabosti, nemoci, narušené vztahy, za které můžeme dávat vinu sobě, druhým, Pánu Bohu, ale je jiná možnost. A ta má dočinění s tím, že Boží moc je tak veliká a jeho milost tak nepochopitelná, že stvořitelsky náš život obnoví a obnovuje a dává mu novou šanci, nového stvoření, nového začátku. To je příběh i slepého od narození. Zdá se nám, že jsme selhali a už nám není pomoci? A nebyl nakonec kříž Pána Ježíše z určitého pohledu také znamením úplného selhání? Neskončil Pán Ježíš na kříži proto, protože byl odmítnutý, nepochopený, nenáviděný, zrazený. Ale právě to zlé, které se tak projevilo při ukřižování, muselo nakonec posloužit pro Boží záměry. Ta zloba a všechny pokusy Pána Ježíše s konečnou platností odstranit se staly nedobrovolnými nástroji Boží milosti. A tak kříž Pána Ježíše není znamením selhání, ale místem, kde bylo zaplaceno za naše hříchy a za naše selhání. Kříž Pána Ježíše ukazuje, že Pán Ježíš nevysvětluje ani učedníkům, ani nám naše utrpení, naše problémy a naše zápasy, ale on je bere na sebe a nese je za nás. Kříž Pána Ježíše znamená, že on neklade trýznivé otázky o naší vině. On tu naši vinu vzal na sebe a položil za ní život. Bratře a sestry, není dnes příležitost k tomu, aby Pán Ježíš vnesl své světlo tak a tam, kde nevidíme jak dál a cítíme se jako slepí? Nebylo by i pro nás dobré, abychom dovolili Pánu Ježíši, aby se nás dotkl svou milostí? On je stvořitelem. On může náš život znovu obnovit, když ho poprosíme, aby svou milost vložil na naše otázky, na náš smutek, na naše prohry a selhání. Jeho láska je mocnější než všechno to, co máme za sebou. A on vidí ten život každého z nás jako život, ve kterých se mají zjevit Boží skutky. A všichni, kdo touží, aby se na jejich životě zjevily Boží skutky, ať se mnou řeknou amen. Zpívejme nyní píseň 258. Píseň číslo 258. máme nyní příležitost ke společném chvíli tichých i hlasitých modliteb. Dokoliv z vás se může hlasitě modlit, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Amen. A společně jako Boží děti se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo Tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Zpívejme nyní společně poslední píseň Veď světlo dál, píseň číslo 449. Píseň číslo 449.
Thank you.
Postaňme ještě k slovům poslání. Vyslechněme slovo poslání a požehnání. Slovem poslání je slovo apoštola Pavla do Korintu v tom druhém listu ve 4. kapitole. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. A přijměte požehnání, ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Jděte v pokoji.